Qo'shma Shtatlar Yaman armiyasi malakasini oshirishda ko'maklashib keladi. Jangarlarga qarshi kurashish yo'lida bu davlatni zamonaviy texnologiyalar hamda qiruvchi samolyotlar bilan ta'minlaydi. Biroq xorijdan yordamni Yaman ichki ishlariga aralashuv deb ko'rayotganlar yo'q emas.
Lakin al-an ja'l is-sa'mar hada farshishi.
Poytaxt Sanoda yashovchi Muhammad Mohiyaldin, biz o'zimizni himoya qilishga qodirmiz, shunga o'rganganmiz deydi. Yamanga bostirib kelganlar bu yerda o'lim topgan, deya qo'shadi u.
Uman ja'i ta'avun ma'ana ahla va sahla ma'an kurish.
2009-yilda qush qiruvchi samolyotlari bu mamlakatdagi terrorchi bazalarni bombardimon qilganida 40 fuqaro halok bo'lgan edi. Yaman aholisining katta qismi Al-Qoidani qoralaydi. O'lka terror o'chog'i deb ko'rilishini istamaydi, deydi siyosatshunos Nosir Arabiy.
Sadly, because we didn't want these things to happen, but without the drones,
tinch aholi orasida talofatlar bo'lgani achinarli. Lekin havo hujumlarisiz Al-Qoida shu paytgacha Yamanning yarmini egallab olgan bo'lardi, deydi olim. 2011-yilda bu yerda radikal ulamolardan biri Anvar Alavlaki, o'tgan oy esa yana bir terrorchi Abdul Munam Al-Fathoni yo'q qilingan. Har ikkisi musulmonlarni g'arbga qarshi oyoqqa turishga chaqirib kelayotgan edi. Talofatlarga qaramasdan o'tgan 1 yil ichida Arab yarim orolida Al-Qoida ancha faollashdi. Yamanning ayrim hududlari ular nazoratida. Sotqin deb ko'rilgan odamlarni qatl etish hollari kuzatildi. Qashshoq va beqaror jamiyatlarda ekstremistik oqimlarga moyillik kuchli bo'ladi. Tahlilchi Nosir Arabiy Yamanning Zinjibar shahriga safar qilganida bu mafkura tarafdorlari bilan uchrashgan.
I told them why you don't fight Al-Qaeda. They said why should we fight Al-Qaeda?
Men ulardan nima uchun Al-Qoidaga qarshi kurashmaysizlar deb so'radim. Ular esa na hukumat, na boshqa birov bizdan hol-ahvol so'raydi. Al-Qoida bizga g'amxo'rlik qilyapti, xizmat ko'rsatyapti, non ulashyapti deb javob berishdi, deydi olim. Yamanliklar orasida shunday fikrlar bor ekan, AQShning harbiy sohadagi yordami kifoya emas. Qilinadigan ishlar hali ko'p, deydi tahlilchi. Shohruh Hamro, Washington.